Ви на хвилях ночної свободи. У Мінську 23 година. У празькій студії далі Тетяна Поклад. Випуск новинок. Для Росії у міжнародних справах безумовний пріоритет будівництво союзної держави разом з Білоруссю, заявив президент Росії у часі своєї останньої президентської пресової конференції. Так само Владимир Путін сказав, що Росія скерує свої ракети на об'єкти суперракетної оборони США, коли вони з'являться у Польщі і Чехії. Рада безпеки ООН зібралася на надзвичайне посідження за зачиненими дверима у проблемі Косово. Посідження скликане на потребування Сербії і Росії, які виступають супроти декларації незалежності Косово. Чекається, що Косово об'єстить свою незалежність найближчими днями. Сербія заявляє, що прийме заходи у відказ супроти любої держави, яка признає незалежність Косово. Лідер лібанської екстремістської груповки Хезбула Хасан Назралах сьогодні обвістив відкриту війну супроти Ізраїлю у полум'яній промові у Бейруті у часі поховання одного з лідерів Хезбули Імада Мугніє. Мугніє загинув від вибуху у столиці Сирії Дамаску. Представник Хезбули обвинуватив у гибелі Мугніє Ізраїль. Улади Ізраїлю відхилили обвинувачування. Раніше США улучив Імада Мугніє у спіс найбільш небезпечних терористів світу. На його похованнях присутнічав міністр заміжних справ Ірану Манушер Матакі. Британські влади повідомили, що грузинський бізнесовець і опозиційний політик Бадри Патаркацешвілі помер від натуральних причин. Британська поліція веде розслідування обставин нечаканої смерті у вівторок у передмісті Лондону 52-годового Патаркацешвілі. У його домі був зроблений аналіз на радіоактивність, слідів радіації не виявлено. Іран виказав протест Данії у зв'язку з перадруком у датській пресі карикатури на пророка Мухаммеда. Гэта одна з карикатур, які упершыню надрукаваных у Данії у 2005 годзе. Карикатури былі перадрукаваны у 11 датских выданнях як акція солідарності, пасля таго, як датская паліція арыштавала падазраваных у падрыхтоўцы забойства аднаго з карикатурыстаў. Випуск новинок на хвилях ночної свободи до подій у Білорусі. Сьогодні раніцею на лютнішці армянської столиці Еревану потерпів крушення пасажирський самоліт компанії «Білавія». Більш за два десятки пасажирів були вирятовані службами аеропорту, кілька чоловік шпиталізовані з опіками. Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» та інших молодівих організацій наладили шесті у центрі Мінську з нагоди Дня Святого Валентина. Сьогодні суддя Совєтського району Гомелю Юрий Жоров признав законним призив у війська Дмитра Железниченки. У Солігорську були затримані п'ятеро молодівих активістів, які віншували Мінаков з Днем закаханих. Колегія Вищого господарчого суду підтвердила ранішу постанову, поводля якої Білоруському Хельсінському комітету відмовили у реєстрації. Гэта був випуск новинок. Наступне слухайте праз паўгадзіны.
У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Праз хвілін 15 на нашых хвалях беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Беларускі Дзвінск» удзельнікам перадачы Вячаслава Ракіцкага і гісторык Алег Трусаў. А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння вандроўка Дмітра Бартосіка ў вёску Літва, што ў Маладачанскім раёне.
Літва, утульная з вузкімі пакручастымі вуліцамі вёска, месціцца каля мястэчка Палачаны, што пад Маладзечным. Падзяляе іх маленькая рачулка. Але жыхары Літвы лічаць, што гэта колішняя мяжа паміж старажытнай Літвой і Полацкім княствам, бо па той бок рэчкі ляжыць мястэчка Палачаны. Міхаіл Бекіш – чыгуначнік, яму пад 60 гадоў. Гэта падцягнуты спартыўны мужчына апантанай шляхетнай ідэі выдаць кнігу пра Палачаны і Літву, запісаць усе ўспаміны старых людзей, усе легенды і паданні. Ён ганарыцца сваім вугорскім прозвішчам і ведае свой радавод да пятага калена.
Вы з гісторыяй прафесійна не звязаны, так?
Не, я ж з старых.
Што чыгуначніка натхняе на...
А чаму именно чыгуначніка? Я тут радзіўся, тут я жыву, тут я хрысціўся, мабыць, тут і памру.
Прадзеда выслалі з-пад Варшавы за 1863 год. Ён умазаўся там у восстанні. Выгналі з Польшы на пусткі.
Прадзед быў паўстанцам 1863 года?
Яны сюды прыехалі на пусткі. Дзеревня Літва. Фамілія ў мене венгерская. вроде бы венгр был предок наш.
У ваколицах Литвы Михал уже назбирал невеликую коллекцию исторических экспонатов.
А это что такое у вас в руках?
Ядро с маленькой пушки походное. Еще, наверное, с тех пор, с 15 века, это я нашел. С той стороны, литовской стороны. Может, и этот самый Ивана Грозного вояки из него стреляли. Еще тут одна реликвия есть. Бесплатный давали походный иконостас. У нас полк Драгун стоял в 16 году.
У первую сусветную?
Ну да, первую империалистическую. Им давали походный иконостас на металле. Вот это третья створка Иоанна Крестителя. Я в мусоре нашел.
Подчас вандровок по Беларуси мне не раз доводилось гутарить с вельми старыми людьми, але Иван Францевич Стужинский – особливый долгожихар. Вострый позерк, моцный голос. Ни за что не сдогадаешься, что спадару Ивану 25 соковика сполнится 101 год. У 1919 годе хлопчиком спадар Стужинский был узяты у обоз Червоной армии, якая наступала на Варшаву, и после разгрому самостойно вернулся до хаты. Молодёнам у кавалерии воевал супроть немцев и утек с полону изнов на родиму.
А вы памятаете Першую сусветную войну 14-го года?
Чем уж не памятаю? Да помню все, помню все. Як 7 годов было мне, я начинал ходить в школу. Света ж не было, надо керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-й, 14-й уже и заимели лампу керосинную, висела. И вот до нас собирались люди у квартиры. Ну, что соберутся, так это человек 20 там, как из деревни. Они прочитывались там всякие брошюры, газеты. И описание было, что будет. И вот люди соберутся, так один читая, а все слухают. Что будет это на свете? И все, знаете, все знали. Что сегодня делается, уже тогда уже чисто это прочитывали.
Без телевизора.
Так один на другого загородки брали еще. Что дурак ты дурак, не веришь. Что не быть не может, а только дело, что будет машины огненные летать по деревне и будут от скорости разбиваться. Быть не может. Пойдут еще с сумками, с торбами, по-низшему. А кто ж дарить будет? И берутся загрузки один. Ты дурак, и ты дурак. А теперь-ка глядите, все пошли с сумками у нас. Богатый, бедный, все идут и с сумками.
Что он имел на увазе? Я не стал напруживать вельми старого человека, який бачил, як змянялася Беларусь от керосиновой лямпы до интернета. А так и засталася с торбой.
У эфиры «Радио Свобода» сегодня у наших подорожжах Змитер Бартосик рассказывая про свою вандровку у вёску Литва. Гэта у Маладашанском районе.
Сын Ивана Францевича Рамуальд на фоне стагадовага батьки выглядае маладзёном. Ён адваяваў у палачанах касцёл. Храм месціцца ў доме, які саветы канфіскавалі ў сям'і, рэпрэсаванай у 39-м, каб зрабіць тут калгасную кантору.
Сёння касцёл знаходзіцца ў стенах, дзе была рэпрэсаваная сям'я.
Гэта была дзе-то выслана сям'я. Не знаем, дзе, адкуль гэты дом прывезены, з якой мясцовасці гэты дом. Гэты дом прывезелі, яны яго тут паставілі і ўсё. Ну, вы знаете, что по архитектуре получился, и он так с виду вроде бы снаружи так не надто, что особо. Но внутри, как зайдете, получилась и акустика хорошая. И главное то, что сбудовали мы его за один год. Ну, я умею малевать все. Тут и образ Святого Роха, я намалевал сюда и копию. Все работы, что там есть у костеля, это считается почти моя работа.
У
бібліятэцы мяне прынялі вельмі неласкава. Бібліятэкаркі заўжды такія слова ахотлівыя, гэтым разам сустрэлі мяне як акупанта. Прычына анекдатычная, але таксама сведчанне таго, што і тутэйшым дзецям хочацца рамантыкі і містыкі. Школьніца з Літвы напісала ў мясцовую газету нататку пра бібліятэку і дала волю фантазіі, з-за чаго бібліятэкарка не залюбіла ўсіх, хто піша. Яна дала мне той нумар і загадала чытаць. Раптам на паліцы, дзе стаялі кнігі, нешта зашамацела, затым адна кніга аддзялілася ад астатніх і завісла ў паветры. Секунда другая, старонкі яе сталі самі па сябе перагортвацца, жанчына спужалася, кінула незачыненай бібліятэку і пабегла на вуліцу. А што гэта такое?
Нічога гэта такога. Я тут болей як 20 гадоў прарабіў, ні адна кніга з паліцы не ўцекла нікуды. Я говорю, такую ерунду напісаць. Людзі прыходзяць за галаву, хватаюцца, слушай, кажа, як ты тут сядзіш у бібліятэкі? Цяпер говорю, всё, нікаких інтэрв'ю, нікакого.
А чаму вы пакрыўдзіліся?
Просто мне з усіх раёнаў звоняць. З Вілейкі 5 чалавек звоняць, з Барысава звоняць, з Валожына звоняць. Кажу, слушай, што ў цябе ў бібліятэкі робіцца? Людзі свае праходу не даюць, палачанскія.
Карацей, дзяўчынка взарвала інфармацыйную бомбу.
Вот і пажартавалі. Званілі без канца, на телефон гарэў.
Васьмідзесяцігадовая Яўгенія Чаплінская, патомная настаўніца, сівая прыгожая старая з маладым голасам і мудрымі вачыма. Яна вывучыла не адно пакаленне дзяцей з Літвы і ваколіцаў і найперш намагалася прывіць ім пачуццё беларускасці.
Я была малая яшчэ дашкольніца. Мяне бацька навучыў купалаўскі. Ад веку мы спалі і нас разбудзілі. Сказалі, што трэба нам жыць.
А это ў якім годзе ён вам вершыкі такі расказваў?
Ну, ў 35-м памёр. Ну, які 30-м. Ён быў свядомы беларус.
Адкуль бралася свядомасць?
Ну, мусіць, таму, што чалавек быў развіты. Гены, пэўне, беларускія жылі. А ён быў настаўнікам расійскім, царскім.
На вашую думку, 39-й год. Так. Для Беларусі гэта было дабро ці ліха ўсё ж такі?
Добра было тое, што злучана. Усё-такі Беларусь разрэзана страшэнна было. Людзі трохі чакалі бальшавікоў. Маме угражалі, нават пакідалі дзеці на стол, ужо як гэта надыходзіла, гэта 39-е, за запісачку. З агнём палячыш, ну такое вот нешта. Бо паніш, видзелі ж мы, як яны прышлі, бедныя, такія страшныя коні, а салдаты, так дрэнна адзеты. Я цяпер паняла, што гэта пэўне фуфайкі былі. А тады это мне здавалася, што яны ў каптанах, бо нашы беларусы насілі каптаны шарачковыя. Думаю, што, Боже мой, пасля польскай арміі. Дык спачатку яны нібы рады былі тыя людзі. А тады, як сталі разачароўвацца, ад чаго? Выбары былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, жа є Польшка і так далі.
Акція пратэсту.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, і што, дык загрэзе, загрэзе. Ну, так як там было зроблена? Адным словом, 99,9. Пры Польшы не было такога абману, не было гэтага.
Ад тых часоў у беларускіх выбарах змянілася няшмат. Хіба толькі замест «Нех жыє Польска» можна напісаць «Жыве Беларусь», што, зрэшты, таксама вынік.
Сёння ў падарожжах свабоды Зміцер Бартосік расказаў пра сваю паездку ў вёску Літва, што ў Маладачанскім раёне. У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Галоўныя тэмы дня. Сёння актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і іншых моладзевых арганізацый зладзілі шэсце з нагоды Дня Святого Валянціна. Акцыя пад лозунгам «Беларусь у Еўропу». Сябры афіцыйнай дзяржаўнай моладзевай арганізацыі БРСМ тым часам павіншавалі з Днём Святого Валянціна паштоўкамі дзяржаўных чыноўнікаў, спартоўцаў і дзеячаў мастацтва. У Салігорску былі затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі мінакоў з днём закаханых. Гэта Іван Шыла, Хрысціна Самойлава, Андрусь Тычына, Рыгор Астапня і Глеб Сноркін. Выступаючы ў Сенаце ЗША, дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс паведаміла, што адміністрацыя Белага дому ўключыла ў бюджэтны запыт на 2009 год 60 мільёнаў даляраў для фінансавання спецыяльнага фонду падтрымкі дэмакратыі і правоў чалавека ў розных краінах, у тым ліку ў Беларусі. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. У Бундэстагу абмяркоўваюць пытанне зніжэння коштаў візаў для беларусаў. Цяпер візавы збор 60 еўра. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Ірывану пацярпеў крушэнне пасажырскі самалёт кампаніі «Белавія». Пасажыры ўратаваныя.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Першае эсэ на конкурс ужо прагучыць у панядзелак 18 лютага. У эфіры «Свабода» я нагадаю, што наш тэлефон аўтаадказнік працуе ў Менску круглыя суткі 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну, а наш эфір працягвае беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Сённяшняя тэма – беларускі Дзвінск. Я перадаю слова аўтару Вячаславу Ракіцкаму.
Распачалася пілігрымка раніцай 13 жніўня ад Чырвонага касцёла ў Менску. Шлях ляжаў праз Глыбоччыну, праз Браслаўшчыну, праз край блакітных азёраў. Латгалію таксама называюць краем азёраў. Першае знаёмства з Латвіяй адбылося ў Даўгаўпілсі. Мы завіталі ў касцёл у неба ўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, дзе нас прывітаў пробаш парафіі, а мы ў сваю чаргу даведаліся, што некалі ў гэтым касцёле служыў імшу і наш ксёндз, пробаш касцёла Святого Сымона і Святой Елены ў Менску Владыслаў Завальнюк. Аддаўшы пашану Маці Божай, схіліўшыся перад алтаром, адгаварылі малітвы падзякі і рушылі далей. За некалькі кіламетраў да мястэчка нашы аўтобусы спыніліся, бо было вырашана ўвайсці ў аглону пешшу. Увечары, пад промнямі заходзячага сонца, калона з некалькіх дзесяткаў чалавек павольна рушыла да базылікі. Пад лёгкім ветрыкам развіваліся сцягі з гербам Менску, постаць Маці Божай на блакітным фоне. Маці Божая Аглонская. Цябе вітаюць беларусы. Голас душы 25 жніўня 2007 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Спадар Алег, ужо трэці год у Латвію рушаць пілігрымы з Беларусі. Чаму?
Яны ідуць на сваю родную зямлю. І галоўным местам беларускага Латгалія здаўна быў Дзвінск, якога немцы называлі Дынабор, а латышы Даўгаўпілс.
Калі узнікае гэты горад і чаму ён называўся так?
Першыя насельнікі славянскія каля месца, дзе потым збудуюць Дзвінск, з'явіліся яшчэ ў 10-11 стагоддзі. Это ў той час, калі полацкая дзяржава ішла да Балтыйскага мора, мела дзве свае калоніі, два васальных княства, герцага і кукейнос. Аднак сітуацыя рэзка змянілася ў пачатку 13-го стагоддзя, калі крыжакі захапілі полацкія калоніі, і ў 1214 годзе полацкі князь Владзімір прызнаў гэты факт. Каб умацаваць сваю ўладу, крыжакі заснавалі ў канцы 13-го стагоддзя моцны замак, які назвалі Дзінабур, і потым вакол яго і ўзнік вялікі горад, які беларусы здаўна называлі Дзвінскам.
Таким чином город належал Ливонскому ордену. Неужо белорусы не хотели долучить гэты город до своей державы?
Хотели, и особливо в часы Витовта город. Двойчы был взяты войсками Витовта в 1403 и в 1418 году. Или, на жаль, надолго затримать в своих руках Двинск Витовт не здолел.
Коли б здолели?
А коли б здолели, мы имели б моцный порт, дякуючи якому шоу бы гандаль з ганзейскими городами.
Так коли ситуация изменилась на користь белорусов?
У час Ливонской войны возникла еще одна белорусская колония, и столицей Задвинского альбо Инфлянского князства стал Дынабург.
Але мы ведаем, что гэты город пераходзіў з рук у руки, и уже напрыканцы 16-го стагоддзя город и замок захапілі войскі Івана Жахлівага. Як адбівалася гэта на выглядзе города?
Город здаўна складаўся з некалькіх частак. Першы рыцарскі замок немцы збудавалі паміж возерам Шчупе і заходняй Дзвіной. Новый замок Дюнабургу збудаваў наш король Степан Батура в 1582 годзе. И сегодняшний город зместился побач с гэтым замком.
Какие парадки усталявалися у новой белорусской колонии?
Былые орденские уладанні король передал своим людям, и улада немецких феодалов значно зменшилась. Державной религией тут знов стал католицизм, будуются новые храмы и иезуитские коллегиумы. Однако незабаве почалася война со Швецией, и первый удар шведов трапил менавіта на Задвинское герцовство. После скончения войны паўднёвую Эстонию и частку Латвии з Ригой захапили шведы, а у Великим князстве литовским заслася только Латгалия.
18-е стагоддзе. Кто были уладальники? Это были нашчадки немцев, расейцев, ці мясцовая шляхта?
Это был славутый белорусский род графов Плятаров. Яны володали гэтым городом с 1730 года. Асабліва паславіўся былым мсціслаўскі воявода Людовік Плятар, які ў 1752 годзе будуе тут шыкоўны палац з садам, у мястэчку будуе ратушу з вежаю, гасцінны двор, шпіталь і кляштар сясцёр міласердзя.
Як склаўся лёс Дзвінску пасля падзелаў Рэчы Паспалітай?
Латгалію Расія захапіла яшчэ ў 1772 годзе, падчас першага падзелу. І менавіта ў гэты час беларускае насельніцтва тут значна павялічылася. Дзвіншчына вельмі моцна пацярпела ў 1812 годзе падчас вайны з Напалеонам. Французскія войскі знішчылі гэту тэрыторыю, аднак цэнтрам мясцовага культурнага жыцця становіцца суседняя Краслава, дзе Адам Плятар, выпускнік Віленскага універсітэта, сябра Віленскай археалагічнай камісіі, сваім маёнтку стварыў музей, бібліятэку і архіў. Росквіт, першая треть 19-го стагоддзя. Расейцы будуюць тут магутную крэпасць, а яшчэ адна падзея – гэта праклад чыгункі. І тут жа быў створаны вялікі рачны порт для гандля па рацэ Дзвіна. Акрамя беларусаў тут жылі шмат габрэяў, латышоў і шмат рускіх старавераў, якія ўцякалі сюды яшчэ ў часы Рэчы Паспаліты. Все вёскі вакол Дзвінска ў асноўным былі беларускія. Свою назву Дзвінск город атрымал в 1893 годе и так назывался до 1920.
А ці адчували белорусы у Дзвінску белорусами себе? Чи існавал там некий белорусский рух?
Існавал, и что цікаво, вельми рано. В итоге этого руху базуется у Дзвінской гимназии, якая была открыта в этом городе еще в 1831 году. Росквіт белорусского руху на Дзвінщині – это после революции 905 года. Особливо дейничали белорусские адраджэнцы в Дзвінску и Люцины. Это род эпимах Шипилов и Гавронских. Так само дейничали Игнат Бруницкий, Кастусь Язавитов, Каруська Ганец, Вацлав Ластовский и Иван Луцкевич. По перепису 1897 года у трех паветах сегодняшней Латгалии жило амаль 80 тысяч белорусов. Так само тут активно працавал Юдаким Романов, який провел раскопки знакомитого люцинского могильника. В Эгерском павете народился славутый навуковец Болеслав Брежга, один из починальников архивной справы на Беларуси, знакомитый археолог, филолог и историк. перед першай сусветнай вайной Дзвінск выйшаў на другое месца сярод беларускіх гарадоў па колькасці насельніцтва. У Вільні перад першай сусветнай вайной было 200 тысяч жыхароў, Дзвінску 120, у Менску 110, у Віцебску 115. У 20-м годзе ў Рызі знаходзіўся ўрад БНР на чале з Ластоўскім, і нават на тэрыторыі Латвіі былі друкаваны першыя беларускія маркі серыі «Асобны атрад БНР». І гэтыя падзеі доўжыліся да лета 1920 года. 11 жніўня Ленін перадаў акупіраваныя польскім войскам тры паветы Віцебшчыны, Латвіі. Гэта Дзвінскі, Рэжыцкі і Люцінскі паветы, а таксама 4 мільёны рублёў золатам. Наступным 1921 годзе суседняя Літва перадала Латвіі яшчэ амаль 300 квадратных кіламетраў і лукскім павеце пад Дзвінскам з пераважна беларускім насельніцтвам.
Спадар трусаў, а што калі б гэта не адбылося?
Я думаю, што б зараз мы мелі б тое, чаго толькі жадаем. Мы мелі б вялікі порт рэчны на Дзвіне, мы мелі б вельмі выгаднае становішча эканамічнае і значна меней залежалі б ад усходняга суседа.
Я вспоминаю свое дзяцінства, якое у мяне прайшло не так далёка ад сучаснай латышскай мяжы. Я памятаю, як з Глыбоччыны, Мёршчыны, з Полаччыны усе ехалі купляць галёшы гумавыя ў Латвію, затым ехалі туды працаваць, бо там і каўбасы былі смачнейшыя, і праца больш аплочвалася. Ці сапраўды там быў заўсёды для беларусаў нейкі рай?
Менавіта так. Асабліва ў 20-е, пачатку 30-х гадоў беларусам Латвіі жылося найлепей. Там беларусаў налічывалася прыкладна 70 тысяч. Тут адразу ўзніклі культурна-асветніцкія арганізацыі, такія як «Бацькаўшчына», «Беларуская хата», «Беларуская навуковая краязнаўчая таварыства». Узнікаюць Дзвінская і Люцінская беларускія гімназіі і цэлы шэраг школ. Ужо ў 22-м годзе беларусы атрымалі 46 беларускіх школ, дзе вучылася 3500 дзяцей.
А як прысутнічае ў сучаснай Латвіі Беларусь?
Нават падчас нямецкай акупацыі беларусы ладгалі, мелі пачатковыя школы, нават часопіс быў «Новы шлях». Але потым, прыходам новых саветаў, беларускае культурнае жыццё тут спынілася. Но тым не менш, у савецкі час новая хваля беларусаў двінулася ў Латвію, якія паехалі за гумовымі галёшамі. І такім чынам, калі 1959 годзе беларусаў было 62 тысячы, то напрыканцы існавання Савецкага Саюза ўжо 120 тысяч. З іх у Дзвінску запісалася беларусамі аж 10 тысяч. Пасля аднаўлення незалежнасці Латвіі ў Рызі зноў адкрылася беларуская гімназія, а ў Даўгавпілсе стала існаваць культурна-асветніцкае аб'яднанне «Уздым» і беларуская нядзельная школа. Таксама тут ёсць суполка міжнароднага фонда Янкі Купалы. Аднак, калі мы возьмем сучасныя падручнікі па гісторыі Латвіі, то тут беларусы не прысутнічаюць, нават у пераліку тых народаў, якія зараз жывуць у Латвіі. А некаторыя дзеячы нашай агульнай гісторыі называюцца такімі імёнамі, што ніколі беларус не пазнае, што гэта нашы полацкія князі.
Чтобы окончательно закрепиться в низовьях Даугавы, епископ Альберт вынудил правителя округа Кокнесе Ветцике разместить в своем замке отряд крестоносцев. Дождавшись удобного момента, Ветцике разбил рыцарей и изгнал их из своего замка. Узнав, что Альберт формирует в Риге большое войско для разрушения замка, Ветцике сжег замок и со своими людьми и пожитками отправился на Русь. В Кокнесе люди епископа построили каменный замок. Раздел «Покорение латгалов» с подручника «История Латвии». Рыга, 2002 год.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У передачи «Белорусская Атлантида» удельничал историк Олег Трусов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания – могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт, 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23:30. Далее у Правской студии Татьяна Поклад. После выпуска новинок на хвалях ночной свободы вы еще почуете передачу «Белорусское замежье», «Сустреча с белорусом с Новой Зеландии» и огляд ваших листов, досланных на свободу, поштовая скрынка 111. Теперь выпуск новинок. Спочатку подзею в свете. Для России в международных справах безумовный приоритет будовництва союзной державы разом с Беларусью, заявил президент России в части своей опошней президентской прессовой конференции. Так само Путин сказал, что Россия скируя свои ракеты на объекты супротиракетной обороны США, коли они з'явятся у Польши и Чехии. Рада безпеки ААН собралася на надзвичайное посиджение за зачиненными дверима у проблеме Косово. Посиджение скликанное на потребование Сербии и России, которые выступают супроть декларации незалежности. Чекается, что Косово обвестит свою незалежность наиближайшими днями. Сербия заявила, что прийме заходы у отказ супроть любой державы, якая признает незалежность Косово. Лидер либанской экстремистской групповки Хизбулла Хасан Назралах сегодня обвестил открытую войну супроть Израилю у полымянной промове в Бейруте в часе похования одного из лидеров Хизбуллы Имада Мугнии. Мугнии загинул от выбуха у столицы Сирии Дамаску. Представник Хизбуллы обвинуватил у гибели Мугнии Израиль. Улады Израилю отринули обвинувачивание. Раней США включил Имада Мугнии у список наибольш небеспечных террористов света. У іншой частцы Бейруту сегодня сотни тысяч человек собрались, как подзначить годовину забойства былого премьера Либану Рафика Хариры. Британские улады поведомили, что грузинский бизнесовец и оппозиционный политик Бадри Патаркацишвили помер от натуральных причин. У ягоным доме был зроблен так само анализ на радиоактивность, следов радиации не выявлено. Іран виказав протест Данії у зв'язку з передруком у датській пресі карикатуру на пророка Мухаммеда. Карикатури були передруковані у 11 датських виданнях як акція солідарності після того, як датська поліція арештувала підозрюваних у підрихтовці забойства одного з авторів карикатур. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі і зв'язаних з Білоруссю. У часі виступу у Сенаті США держсекретар США Кандаліза Райс повідомила, що адміністрація Білого Дому включила бюджетний запит на 2009 год 60 мільйонів доларів для фінансування спеціального фонду підтримки демократії і правов чоловіка. Поводля Райс, фонд дозволить підтримати демократію у критично важних метових країнах, у ліку яких і Білорусь. Сьогодні раніцею на льотнищі армянської столиці Єревану потерпів крушення пасажирський самоліт компанії «Белавія». Більше за два десятки чоловік були врятовані службами аеропорту. Активісти «Молодого фронту» і інших молодьових організацій наладили шесті у центрі Мінську з нагоди Дня Святого Валентина. Ви слухали випуск новинок, наступне завтра о 6 раніці.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Празької студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Поштова скринка 111». А зараз беларускае замежжа. 27-гадовы Максім Гарданаў 6 гадоў таму пераехаў сям'ёй на сталае жыццё з гародні ў Новую Зеландыю, краіну на выспах у Ціхім акіяне каля самага паўднёвага полюса, якая першай у свеце абвясціла сябе без ядзернай зоны. У чарговай перадачы пра досвід жыцця беларусаў у Новай Зеландыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
На початку передачи хочу подякувати усім, хто написав мені, поділився думками і ураженнями. Гэта правда, што беларусы, як піша наш слухач, жывуць, працуюць і вучацца не толькі ў суседніх краінах, на захадзе да США, але і ў самых аддаленых кутках планеты. Адукаваныя і працавітыя беларусы пачуваюцца вольна ў сучасным глабальным свеце, пішуць мне. І гэта праўда, а не толькі прыгожыя словы, бо таму ёсць канкрэтныя прыклады. Сёлета я абяцала распавядаць больш пра далёкія краіны і досвід тамтэйшых беларусаў. Вось як далёка ад Беларусі Новая Зеландыя. Былая брытанская калонія цяпер незалежная са сваім парламентам і фармальнай уладай брытанскай каралевы, краіна незвычайнай птушкі ківі ды іншых дзівосаў, вулканаў, ледавікоў, гор і вадаспадаў, краіна на выспах на паўднёвым захадзе Ціхага акіяну, непадалёк ад паўднёвага полюсу. Як далёка залежыць ад таго, як дабірацца. Але калі ўвесь шлях ляціць на самалёце, падарожжа з Беларусі зойме прынамсі больш за 20 гадзінаў. Калі ў Беларусі поўнач, у Новай Зеландыі поўдзень. Вось у гэтай краіне Максім Гарданаў жыве 6-й год.
Прывітанне ўсім. Адразу мяне, напэўна, ў Беларусі яшчэ пачуюць. Буду рады, калі хто пазнае.
Максім называе цяпер Новую Зеландыю цудоўнай, спакойнай краінай. Але пра тое, якая яна, Новая Зеландыя, ён даведаўся ўжо па прыездзе.
Я не ведаў аб Зеландыі нічога, пакуль сюды не прыехаў. Таму што нават у універсітэце, нават па этнаграфіі я не чуў пра Зеландыю. Краіна маленькая, нікому не вядома, далёка ад усіх гэтых міравых праблемаў, звязаных там з тэрарыстамі, там з рознымі там хваробамі. Ціха, ціха тут так. Ну, бываюць, канешне, акцыдэнты, але гэта бывае рэдка.
Адна з асаблівасцяў гэтай былой брытанскай калоніі, а цяпер незалежнай дэмакратычнай краіны, гэта геаграфічная ізаляванасць. Бліжэйшыя тэрыторыі Аўстраліі, Фіджы, Новая Каледонія, Тонга, усе на адлегласці каля 2000 кіламетраў, а то і больш. Калі Максім прыехаў у Новую Зеландыю, яму быў 21 год. Прыехаў ён з бацькамі.
Прыехалі мы сюды ў 2002 годзе, пераехалі ўсе сям'ёй, таму от я і аказаўся тут, як частка гэтай сям'і.
У сям'і Гардановых былі знаёмыя ў Новай Зеландыі. Чаму сям'я вырашыла пераехаць? Максім кажа, што хацелі змяніць жыццё. Сам ён з'ехаў пасля 4-го курсу факультэту гісторыі і культуры гарадзенскага універсітэту.
Спры тым, што я спецыялізаваўся там на археалогіі зброі, тут гэта не варта там займацца, бо это не патрэбна нікому. Па-перше, па-другому матэрыялу тут няма. Таму я памяняў не кваліфікацыю, а так, заняўся іншым справай. І зараз на шляху яшчэ адной змены.
Праз паўгады пасля пераезду Гарданавы ўжо мелі працу, хату, машыну. Да Максіма прыехала яго каханая з Беларусі. Цяпер ён мае сваю сям'ю, тут нарадзілася дачка, словам, наладжанае жыццё. Я попросила Максима распавесці пра месца, дзе ён жыве.
Гэта на паўднёвай выспе. Краще, гэта самы буйны горад на этой выспе. У Зеландыі ўсяго 3 буйных гарады. Это сталіца Веллінгтон, Окленд самы вялікшы з іх і краще.
Горад Крайстчёрч на паўднёвай выспе мае насельніцтва крыху большае за 500 тысяч. Можна так сказаць, што ў гэтым рэгіёне больш прыроды і менш людзей.
Город сам по себе выявляет центр города большую площадь, такую, большие такие периметр. Британцы будовали, тому они там ровные площади, все там ровные, улицы все параллельные. А уже от центра города начинаются районы, расползаются от океана туды на заход и на полночь, потому что с полдня они прикрыты горами. Ну и на горы так само несколько районов заползли. У Крайстчёрч мясцовый урад, ну как было у нас вот калісьці на Великом князстве Литовске, как бы, самокерование города. Магістраты, от яны выдаюць як бы мясцовыя законы. І па раёнах не можна будаваць вышэй другога паверха. Таму горад па насельніцтва як гародна займае памер, напэўна, у 3-4 гарод. Таму што гародна ўсе жывуць у тых каробках бетон, а тут у хатах. Таму такая, як, скажам так, такая велічная вёска, всё плоская, хаты не вышэй другого паверха і так по ўсяму гораду. Толькі цэнтр горада, там дазволена будаваць вялікія будынкі, але няма такіх марачосаў, як, скажам, як у том же Окленде. Ну, скажам, 15 паверхаў, 20 максімум. Горад прыгожы, вельмі зялёны. Паркі, сады ўсюль. Кожна хата мае свой падворак і звычайна ён упрыгожаны таксама зеленню, там дрэвамі, кветкамі, кустамі. І калі, напрыклад, самалёт глядзець на горад, весь такой як зялёны, як вёска так. Даволі цікава, асабліва ноччу, калі от гэтыя агні ўсе ўключаны на гару, калі заедзеш, згары от віцу, гэта вельмі прыгожы так горад, як такі дыван за агнёў.
Новая Зеландыя адметная сваімі раслінамі і жывёламі. Аддаленасць ад іншых земляў, ранейшая гістарычная ізаляцыя, усё гэта спрыяла захаванню унікальнай прыроды.
Калі хочаш паглядзець теж там вулкани, ледовик, водоспади, гори. Це все знаходиться недалеко один от одного. Я об'їздив всю Зеландію. Я був у Суль. Звісно, більше мені подобається от наша Поудневая выспа, скажем, вот город Крайстчерч, я лечу его лепшим из зеландских городов. Особливо для нас, для белорусов, мы не призвучались до этих, до гор. А Крайстчерч, он плоский, зеленый. Ну, я как бы сам Згородна, я его поравновываю за что-то, конечно, Згородна. Скажем, Окленд, это вот так Минск. Бетон, Усюль, бетон. Непригоже. Я не люблю Минск, он непригоже. А вот Городна пригоже. Зеленый, шмат старых будинков. Ну, вот, как Крайстчерч.
У ефірі Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про досвід білоруської сім'ї у Новій Зеландії. Веде передачу Тетяна Поклад.
Територія Нової Зеландії на двох великих виспах – Паудньовий і Паўночний, і множстві малих – їх 61. Гори Високі Паудньові Альпи поділяють країну на дві різні кліматичні зони. Максим живе на Паўднёвай выспе, значыць, гэта бліжэй да Паўднёвага полюсу.
Зімы тут як такого нема, але Крайстчерч свой асаблівы клімат, бо тут восень круглы год. Восень. Бывае пару дзён у год зіма, калі пашанцуе, весна бывае, лето бывае. Дарэчы, у гэтым годзе вельмі гарачае лето, вельмі суха было. Але з большага восень круглы год. Это што тычыцца Крайстчерч. Калі б ад'ехаць кіламетраў, можа, 300-400 туды на поўнач, у район Нельсона, там уже зусім інший клімат. Там уже тепло, сухо.
Я запиталася у Максима, а яка ж восінь у їх там круглий год? Раннє чи позніє? Максим каже, що у день тепло, звичайно. Це можна порівняти з ранньою восінню. А по ночах може бути і плюс 5. Але коли читаєш про клімат Нової Зеландії, здається, що оцяплення там не потрібне.
Крайстчерч проблема з оцяпленням існує доволі значна, особливо коли це тисяча якби зимового періоду. Вони тільки годов, напевно, 15-10 змінили увогуле стандарти будівництва. До цього тут такі халупи були, в тих халупах зимою, ну, короче, температура, що на вулиці, що внутрі, однолькова. Тут оцяплення, тут хто чим таки може, хто ці радіатори на алеї, хто газові оцеплителі, хто печку топить. Ну, я люблю та печку топить, дрова розпалиш, коли вуголі добре, там, коли такий присок. От туди сало засунеш на шампури, посмажеш і добре.
Основа економіки Нової Зеландії – високоразвита сільськогосподарча індустрія. Особливість країни – чисте осяроддя. У 1987-м, праз год після Чорнобильської катастрофи, Нова Зеландія першою у світі законодавчо обвестила себе без'ядерною зоною.
Люди з усього світу їдуть сюди, каб відпочити від життєвої мітусні, яка не тільки у Білорусі, яка усюль по всьому світі, і в Америці той же, і в Германії, усюль. Люди бігуть ніде, там хутка-хутка. А у Зеландії тихо, спокійно, ніхто нікуди не спішається, так, добре.
Я все ж запиталася Максима, чи не шкодує він, що переїхав жити у Нову Зеландію?
По правді, ні. Що мені вельми подобається, що у Зеландії, що молоді сім'ї вельми мають добру підтримку з боку держави. І на кон жилля, і на кон фінансових проблем держава допомагає. Вона от у Америки нема.
А ось на кон того, що було тяжко і складано на початку життя у Новій Зеландії, Максим назвав одиною проблему, з якою сутикнувся і він, і його сім'я, проблему з ангельською мовою.
Тому що, коли ти вчиш мову, скажімо, в країні, на якої не розговорюють на цій мові, от, скажімо, вчили от ангельську мову в Білорусі, дали іспити, приїхали, а мову ведали, якби, ну так, більш-менш, ставники казали, що нормальово. Приїхали сюди, культурологічний шок, чи як це називається, з більшого розумієш, що люди говорять, сказати нічого не можеш. Ну от на початку було складано з мовою, як мова усталявалася. Ну, для гэтага самы лепшы варыянт это просто пайсці на працу. Быў такую працу, каб быў калектыў. І от у калектыве мова пачынае сама прыходзіць.
Максім кажа, што з кепскім стаўленнем да сябе, як да эмігранта, ні ён, ні яго сям'я не сутыкаліся. Новая Зеландія увогуле фактычна краіна эмігрантаў. Першыя пасяленцы, плямёны Маары, прыплылі з Палінезіі ў 10-м стагоддзі. Пазней приїхали європейці. Перший раз європейець побачив виспину в Зеландії у середині 17-го стагоддя. Але тільки після Джеймса Кука, який дослідував виспи у другої полові 18-го стагоддя, почалося активне заселення Нової Зеландії європейцями. Можна сказати, воно досюль протягується. Країні потрібні людські ресурси, каже Максим. Я задала Максиму питання, яке дослав мені один з наших слухачів, відносно параду для тих білорусів, які марять про далекі невідомі країни. Ну, ось на кшталт Нової Зеландії.
Зеландія, вона не відрізняється від будь-якої іншої країни, в яку люди марять поїхати. Марить – це одно, а спробувати і зробити цей крок – це трошки інше. Країна, на мой погляд, чудовна. Люди, які об'їздили весь світ і приїхавши сюди, сказали, що це саме чудовне місце, де вони були. Це вже об нічому говорить. По-перше. По-друге, сучасний стан еміграційний. Бюрократи, він такий самий, як у всім світі. Вони вже більше ускладнили еміграційний процес зараз, але він реальний. Коли как бы, бали набираєш, ніяких проблем нема, тим більше, коли можеш знайти тут працю. Працю можеш знайти просто по інтернету. В Зеландії необхідні люди, необхідні людські ресурси. 4 мільйони на територію таку, це замало. Тому, з моєго пункту гляження, я раю цю країну, але хто не любить, тому що шмат людей є, які не люблять спокійне життя, їм от треба щось таке бурліло, городське життя, там, чи таке більш таке активне було, то це не для цих людей. Зеландія – країна для людей, які вже стомилися від всієї цієї турботи, маркоти, суети, біготні, мітусні, і хочуть спокійного життя, простого. Це от Зеландія.
Так каже Максим Гарданов, який переїхав з рідної Гародні у Нову Зеландію у 2002 році. Коли я не запиталася усього, що вам цікаво, ви можете дослати своє питання мені чи непосередньо самому удільнику передачі. Контакти, а так само фотоздимки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.орг. І нагадаю, со мною ви можете сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра досвід беларускай сям'і ў Новай Зеландыі. Вяла перадачу Таццяна Поклад. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Дзяржсакратар США Кандаліза Райс назвала Беларусь адной з крытычна важных для Амерыкі краінаў. На плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» і сябры іншых моладзевых арганізацій, каб ладзіць святкаванне ў дзень Святога Валянціна. У Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінакоў з Днём закаханых. Сёння раніцы на лётнішчы армянскай сталіцы Эрэвану пацярпеў крушэнне самалёт кампаніі «Белавія». Сёння ў нямецкім Бундэстагу праходзіць дыскусія па беларускім пытанні. На парадку дня праекта рэзалюцыі, падрыхтаваная кіроўнай кааліцыя, таксама апазіцыі. Маці гомельскага актывіста Дмітрыя Жалезнічэнкі звярнулася ў суд са скаргай на газету «Гомельская правда» з патрабаваннем апублікаваць абвяржэнне артыкулу «Не хачу ў салдаты, хачу ў дэмакраты».
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». З аглядам лістоў на свабоду Валянцін Жданко.
Многіх нашых слухачоў зацікавілі нядаўнія падзеі на Менскай вуліцы Карла Маркса. Нагадаю, гарадскія ўлады маюць намер падчас рэканструкцыі цэнтральнай часткі сталіцы прымусова выселіць жыхароў некалькіх дамоў гэтай вуліцы на ўскраіну горада. Незадаволеныя жыхары, якім у выніку такога перасялення пагражаюць буйныя фінансавыя страты, тыдзень таму выйшлі на вуліцу з пратэстам. На сітуацыю адклікнуўся наш слухач Валерый Грыцук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: Кіраўніцтва Менску хоча зрабіць цэнтр горада больш сучасным і прыбытковым. Гэта нармальна. А ў вялікіх кватэрах на гэтай вуліцы жывуць пераважна старыя людзі, вельмі часта адзінокія. Дзяржава ўсюды мае права прыналежнай кампенсацыі на перасяленне з прапановай такой жа жылой плошчы. Дык чаму ўзнікла гэтая праблема? Адметна, што раней гэтым жыхарам дэпутаты гарсавета не былі патрэбныя. Гэтыя жыхары не пратэставалі, калі скасавалі раённыя саветы дэпутатаў. Яны не цікавіліся палітыкай. Вось яна сама і прыйшла ў іх дом. Яны думалі, што дыктатарская ўлада іх абміне. Гэтыя старыя, так бы мовіць, бедныя людзі даўно маглі прадаць свае кватэры і купіць меншыя ў іншым месцы, піша Валерый Грыцук з Менску. А тыя з іх, што купілі кватэры на Карла Маркса за 200 тысяч даляраў, таксама хай не крыўдуюць. Ім прапануюць кватэры такой самай плошчы. А грошы іхныя ўсё адно несумленна здабытыя. Дзяржава і ў іншых краінах, нават дэмакратычных, можа прымусіць прадаць дом. Таму што жыццё не стаіць на месцы. Трэба будаваць новыя дарогі, узводзіць новыя будынкі. Усе ведаюць, што ў цэнтры кожнай сталіцы зямля дарагая. І найперш яна патрэбна для бізнес-офісаў альбо для актыўнага адпачынку. Але галоўнае, што праекты рэканструкцыі ў дэмакратычных краінах абмяркоўваюцца і дэпутатамі, і насельніцтвам загадзя, бо там дэмакратыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. У сваіх рэпартажах Радыё Свабода неаднаразова звярталася да тэмы пратэстаў жыхароў Менскай вуліцы Карла Маркса і падрабязна распавядала пра сутнасць канфлікту. Справа не ў тым, спадар Грыцук, што людзі не хочуць зразумець патрэбу горада і катэгарычна адмаўляюцца высяляцца са сваіх дамоў. Ці заплаціць дзяржава за адабраныя кватэры ў адпаведнасці з іхным рынкавым коштам? Ці прапануе яна ўласнікам у выглядзе кампенсацыі раўнацэннае жыллё ў цэнтры гораду? Вось зусім лагічныя пытанні, якія трывожаць людзей. І трывожаць не беспадстаўна, бо ўсе ведаюць пра звычайную для Беларусі завядзёнку. Адбіраючы ў чалавека кватэру альбо дом у цэнтры горада, чыноўнікі ўзамен ультыматыўна прапануюць новабудоўлю на ўскраіне без усялякіх кампенсацыяў. Наш слухач Фёдар Лапцеў з латвійскага горада Якабпілса працягвае размову, пачатую ў папярэдніх перадачах іншымі нашымі слухачамі, наконт кампенсацыяў падманутым укладчыкам савецкага ашчаднага банку. Цікавасць да гэтай тэмы ў Беларусі ды іншых былых савецкіх рэспубліках аднавілася пасля нядаўніх навінаў з Кіева пра тое, што ўкраінскі ўрад распачаў выплату такіх кампенсацыяў сваім грамадзянам. У этнічнага беларуса Фёдара Лапцева уласная гісторыя ўзаемадачыненняў з ашчадным банкам і беларускімі чыноўнікамі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У Латвіі я з 59 году, але заўсёды марыў вярнуцца ў родную Беларусь. Таму ў свой час і паклаў 4000 савецкіх рублёў на ашчадную кніжку ў пасёлку Парычы на Гомельшчыне. Цяпер мне 78 год, я інвалід. Маю патрэбу ў чарговай аперацыі. Медыцына ў нас вельмі дарагая. Вось я і пачаў звяртацца ў розныя высокія органы беларускай улады, каб вярнулі мае грошы. Накіраваў за непоўныя 3 гады 19 розных пісьмовых зваротаў, у тым ліку 8 на імя прэзідэнта Лукашэнкі. І ўсё бескарысна. Адказ адзін: няма сродкаў. Як жа так? Украіна значна бядней, чым Беларусь, а там людзям грошы вяртаюць. Я тройчы прасіў, каб мне далі магчымасць сустрэцца з прэзідэнтам Лукашэнкам, і тройчы мне адмаўлялі», піша Фёдар Лапцеў з латвійскага Якабпілсу. «Я думаю, што беларуская ўлада свядома чакае, пакуль мы ўсе паўміраем. Вось на прыкладзе нашай сям'і. Малодшы брат памёр у 2006 годзе. Усё жыццё працаваў у калгасе. Якая капейка была на ашчаднай кніжцы, усё прапала. Сястра, якой 82 гады, таксама ўсё жыццё была калгасніцай, мела 1000 рублёў. Гэтак сама, відаць, не дачакаецца сваіх грошай. Што гэта, калі не бесчалавечнасць з боку кіраўніцтва Беларусі?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Лапцеў з горада Якабпілса з Латвіі. Не толькі ў вас, спадар Лапцеў, у соцень тысяч беларускіх грамадзянаў узнікаюць такія ж пытанні да ўлады. У краіне на працягу апошніх гадоў, як сцвярджае кіраўніцтва, нечуваны эканамічны рост, больш як 10% штогод. Куды ж падзеліся прыбыткі? Чаму знаходзяцца грошы на шматлікія лядовыя палацы, футбольныя манежы, дарагія гатэлі, бізнес-цэнтры, і няма грошай на тое, каб выканаць абавязак дзяржавы перад падманутымі грамадзянамі, якія чакалі больш як 15 год, і многія з якіх чакаць болей проста не могуць?
Перадача «Паштова скрынка 111» на хвалях свабоды вядзе Валянцін Жданком.
Праблемы моўнай дыскрымінацыі, выціскання беларускай мовы з грамадскага ўжытку турбуюць нашага слухача Віктара Ярамеевіча з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «З моўнымі праблемамі сутыкаліся многія народы свету. Аднак, напрыклад, балгары, нягледзячы на многія стагоддзі асіміляцыі пад прыгнётам Асманскай імперыі, здолелі захаваць сваю культуру і мову. Нават цыганы, не маючы ўласнай краіны, вандруючы па свеце, не страцілі мовы. Чаму ж мы, беларусы, ператварыліся ў тутэйшых трасяншчыкаў? Неабходна дапамагчы роднаму слову заняць у нашым грамадстве дамінуючы статус. Добра было б наладзіць на Радыё Свабода гутаркі з прадстаўнікамі амбасады Украіны СНД, балтыйскіх дзяржаў, якія б распавялі пра свой досвед моўнага адраджэння, зрабілі адпаведныя параўнанні з моўнай сітуацыяй у Беларусі», піша Віктар Ярамеевіч з Менску. Варта таксама праводзіць сустрэчы па гэтай тэме з беларускімі навукоўцамі, пісьменнікамі, рупліўцамі роднага слова. Мяркуе, што адзін з галоўных русіфікатараў на Беларусі – руская праваслаўная царква. З падтрымкай з боку рэжыму магчымасці яе значна ўзраслі. Культавыя будынкі растуць паўсюль як грыбы. Памяркоўны люд моліцца за святую Русь на адзіным і магучым. Неабходна супрацьстаяць гэтай навале, трансляваць беларускамоўныя набажэнствы, даваць магчымасць выступаць на радыё святарам на беларускай мове, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Ярамеевіч з Менску. Дзякуй вам, спадар Ярамеевіч, за прапановы. Да моўнай праблемы мы звяртаемся ў сваіх праграмах досыць часта. Гісторыкі, мовазнаўцы, пісьменнікі, палітыкі выказваюцца на гэту тэму ў многіх перадачах, асабліва калі на тое з'яўляюцца аператыўныя падставы. Наўрад ці слушныя вашы агульныя папрокі на адрас праваслаўных вернікаў, якія, як вы пішаце, моляцца за святую Русь на вялікам і магучым. Чаму вы не дапускаеце, што тысячы і тысячы беларускіх праваслаўных моляцца за сваю радзіму, Беларусь, за свае сем'і і сваіх блізкіх? Ды і малітвы пры гэтым прамаўляюць не па-расейску, а па-царкоўнаславянску. Хоць вядома, названыя вамі праблемы існуюць, гэта датычыць і мовы набажэнстваў, і статусу праваслаўнай царквы ў Беларусі. На заканчэнне новы ліст ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Слухач распавядае пра свае сённяшнія пенсіянерскія трывогі і клопаты, якімі жывуць і многія іншыя вясковыя жыхары. Паўла Сац піша: «Пайшоў я нядаўна ў свой былы калгас, а цяпер кааператыў, ляхаўцы, спраўдзіць, колькі гадкоў мной адпрацавана ў гаспадарцы. А там у працоўнай кнізе адзначана, што мяне выключылі з калгаса яшчэ 1 студзеня 2005 году у сувязі з тым, што нібыта не выпрацаваў мінімуму і парушаў статут калгаса. А мне пра гэта нават ніхто не паведаміў, і даказаць цяпер нешта ўжо не змагу. Але маё імкненне да справядлівасці гэта не спыніць. Змагаўся і буду змагацца за свабоду і казаць праўду буду ўсім у вочы», піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. «Жыццё цяпер нялёгкае і становіцца ўсё больш складаным. Думаю, падчас наступных прэзідэнцкіх выбараў пенсіянеры ды інваліды Лукашэнку больш не падтрымаюць, няхай не разлічвае. Многія самастойна зарабляць грошы ўжо не ў стане. Льготы адабралі, затрыманай пенсіі засталося 80 тысяч. Вось і выбірай. Абутак купіш, дык зубы на паліцу. Не купіш цёплыя боты, давядзецца хадзіць зімой у гуме. Добра, што хоць цяперашняя зіма для бедных цёплая. А так, ляжы на печы і нікуды не высоўвай нос. На паходы да доктара ўжо няма грошай. Добра, што ўлетку здароўе дазволіла крыху зарабіць. Да яшчэ не п'ю і не палю, дык і тут эканомія», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Нялёгкая гэта справа змагацца за справядлівасць і казаць праўду ў вочы, асабліва ў маленькай вёсцы, дзе чалавек адчувае сябе цалкам залежным ад калгаснага ды сельсавецкага начальства. Вытрымкі вам і цярпення, спадар Сац, і добрага здароўя, каб і на наступнае лета была магчымасць крыху зарабіць і меней залежаць і ад мізэрнай пенсіі, і ад калгасных начальнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце. Чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!